Tirin ng
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Moja kwa moja kutoka Washington, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na kama alivyowajuza mwenzangu Sandy Shomari ni kwamba huu ni wakati ambapo huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu BMJ Muridhi. Barabara kabisa. Kwa Undani leo tunashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ambapo tunaanza na swala ambalo ni muhimu hasa katika nchi ya Kenya hii leo, baada ya madaktari ambao walikuwa wamegoma kwa takriban siku 100 kutangaza kwamba iwapo hawatalipwa pesa zao ambazo walihaidiwa na serikali ya nchi hiyo, basi wataanza tena mgomo huo. Na bila kupoteza wakati, nitaenda kwake mwenzangu Mkamiti Kibayasi kunijuza ni yapi ambayo yamejiri. Ingawa hapo mwanzo hii leo mapema leo tuliweza kuzungumza na mwandishi wetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, akatuletea taarifa hiyo, lakini sasa tunaangalia kwa kina zaidi kuhusiana na swala hili. Mkamiti, ni yapi wasikilizaji na watazamaji wajue kuhusiana na swala hili ambalo bila shaka ni swala nyeti?
Haswa kama ulivyosema, kwanza kabisa tuone kwa nini tumefika hapa hii leo. Kama ulivyosema, ni takriban siku 100 tangu mgomo wa madaktari ulipoanza ile mwishoni mwa Disemba mwaka 2016, na hatimaye ilipofikia mwezi Machi mgomo ulimalizika, ambapo zilikuwa siku 100 madaktari walifikia mkataba na serikali ya Kenya kwamba kile walichokuwa wanakihitaji, ambacho ilikuwa ni nyongeza mishahara pamoja na mazingira bora ya mahala pa kufanyia kazi, watapatiwa. Na hii ilikuwa ni kwa mujibu wa jarida la Al Jazeera pamoja na mitandao mingine ya habari kama vile gazeti la Daily Nation la huko nchini Kenya. Basi madaktari waliweza kuahidiwa ahadi hiyo na wakarejea makazini kama kawaida. Lakini ndani ya kipindi hicho, pamoja na kwamba madaktari walikuwa ndio hivyo wa migoma, kulitokea vifo vingi sana, kwa kuwa raia wengi si wenye uwezo wa kusema kwamba pamoja na madaktari wa migoma basi wataenda katika hospitali za kulipia. Wengi walikuwa wakitegemea hospitali za umma, hospitali za serikali, ambapo walikuwa wakipata matibabu kwa bei nafuu au matibabu ya bure, inategemea na mahala pale ambapo unaishi. Sasa basi BMG
na Mkamiti, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya alitoa amri kwamba wale madaktari, baada ya wao kusema sasa mgomo umeisha, tunakumbuka walienda mahakamani kama ulivyosema, lakini akatoa amri kwamba walipwe hela ambazo walikuwa hawajalipwa wakati huo wakiwa kwenye mgomo. Nafikiri hili ndilo linaleta wasiwasi
mpaka sasa hivi. Lakini wakati kauli hiyo alipoitoa Rais Kenyatta, ambayo ilisikika kwa umma na madaktari waliifurahia, hilo linaelekea bado halijatekelezwa. Lakini tutafika huko mbele kidogo. Wiki tatu zilizopita, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa waandishi wetu waliopo huko nchini Kenya, ni kwamba Rais Kenyatta alikuwa akisikia kwamba kuna mgomo, tuseme tuite mgomo baridi. Mgomo wa madaktari ulikuwa ukiendelea chini kwa chini, ambapo ulileta madhara, lakini sio kama vile ambapo zile siku 100 za kwanza zilizokuwepo. Na baada hivyo, Rais Kenyatta alisimama hadharani na akakemea jambo hili la mgomo wa kichini chini uliopo, na akasema kwamba anawataka madaktari wote warejee. Hebu tumsikilize kwanza kauli yake hii aliyosema.
Kwa sababu mimi sio mtu wa chuki, mimi sio mtu ambaye anataka kuumiza mwingine. Nimesema leo, nauliza sisi kama serikali, wale wadaktari ambao walikuwa wanafanya kazi mahospitali ya serikali watalipwa hiyo miezi yao. Nauliza kwa heshima magavana pia, ndio tuweze kuacha mambo haya, tuache manyuma, wacha walipe hawa madaktari. Tunaelewana? Lakini mimi naapa mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele yenu hapa, ya kwamba wakigoma tena, hata hiyo kazi hawatapata, tutawafuta immediately.
Ya basi nasikia sasa rais alisema wakigoma tena basi hata hiyo kazi tutawafuta immediately. Na ni nani mkamiti ambapo ambao labda Sauti America imeweza kuzungumza nao ili kupata tathmini kuhusiana swala hili?
Unajua mgomo huu kwa mujibu wa Al Jazeera pamoja na waandishi wetu waliopo kule nchini Kenya, madaktari wanawakilishwa na katibu mkuu wa muungano wa madaktari Dr. Ouma Oluga, ambaye yeye anaenda anawasiliana na maafisa wa serikali wa juu katika wizara ya afya na kwingineko ili kuweza kutetea maslahi ya madaktari. Lakini yeye kwa upande wake anasema kwamba kuna taratibu kadhaa zimekiukwa katika katika kuhakikisha kwamba madaktari wanapatiwa malipo yao kwa wakati. Unaona basi, sasa kutokana na hilo kumekuwa kuna matamshi mseto. Baadhi wanasema kwamba serikali kuu ambayo ndio hiyo serikali ya kitaifa bado haijapeleka fedha za kulipa madaktari katika county. Na katika habari nyingine ukifuatilia kwa kina wanasema kwamba fedha zimeshapelekwa. Sasa hakuna mpaka wakati huu linaloeleweka, je, serikali kuu ilipeleka fedha za kulipa madaktari katika county, na je county ilipokea fedha hizo, na baada ya kupokea nini kilifanyika? Waliwalipa madaktari kwa wakati unaotakiwa au bado wamezishikilia? Basi Dr.
Ouma Oluga
yeye anasema kaunti nyingi zimeathirika, na nyingi ambazo zimeathirika ni zile za Wajir, Bomet na kadhalika. Na katika kusisitiza hilo alikuwa anasema kwamba yeye anaona kabisa hizo fedha bado hazijafika, na amezungumza mengi. Tusikilize hili alilozungumza kisha tutaendelea kuongea.
Hata miezi ambayo hatukuwa mgomo bado hazijalipwa, na bado hata hizo mishahara ambazo ziliongezwa hazijalipwa, hata vitu za wagonjwa vinacholipwa tunasema kuhusu CBA bado haijakuja. So sisi sasa tutafanya namna gani? Huwezi enda hata kama umependa wagonjwa namna gani, we utaamka kila siku wewe una chakula kwenda kazi, kwa sababu madaktari pia wanahitaji chakula. Hawezi miezi sita bila malipo, hakuna, hatuwezi fanya kazi kama hiyo.
Na mkamiti vile vile nafikiri tumeweza kuzungumza na waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi, manake tulitaka kujua kabisa iwapo tunarudi tena katika au Wakenya wanarudi tena katika hali waliokuwa ambayo kwa hakika ilileta wasiwasi na kama ulivyotaja maafa makubwa. Anaje alikueleza nini?
Huyu ni waziri wa afya kaunti ya Nairobi, anaitwa Bernard Moya. Katika kuelezea hili kwa njia moja au nyingine, alikuwa bado anasema kwamba wao kama kaunti hawajapokea fedha, lakini wakati huo huo inabidi afuate maagizo kutoka kwa wakubwa wa kaunti, na hivi ndivyo alivyozungumza.
Yangu kama waziri wa afya katika Nairobi County ni kuimplement vile mkubwa wa county amesema na vile Council of Governors imesema. Kwa hivyo hii wakati huu ni wakati ambao umekuwa kama ni wakati wa tetanishi, na kama vile chairman alisema wa Council of Governors na imerekodiwa, imekuwa imeandikwa vizuri. Mimi sioni shida yoyote tukipatiwa pesa walipwe, lakini unajua naye governor amesema kwamba tulipe kazi ambayo haijafanywa.
Unasikia hapo sasa, BMJ?
Naam.
Ni kwamba Moya anasema kwamba wao bado hawajapokea fedha katika kaunti, lakini wakati huo kuna taarifa zingine kwamba fedha tayari zimeshapelekwa katika kaunti. Kwa hiyo mpaka hivi sasa hakuna ripoti ya uhakika ambayo unaweza kusema kweli fedha zilitoka katika serikali kuu kwenda katika kaunti, au ni kweli kaunti haijapokea fedha. Kwa hiyo hayo yote ni majibu ambayo bado tunaendelea kuyafuatilia kwa kina na kuhakikisha hili tatizo la mgomo wa madaktari litatatuliwa vipi. Nani wa kulaumiwa mpaka wakati huu? Lakini bado wana Kenya wagonjwa ndio wanaoathirika katika kipindi hiki.
Naam, asante sana mkamiti Kibayasi kwa kuja na kushiriki katika kwa undani hili, na vile vile tumshukuru mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ambaye ndiye aliweza kuzungumza na Dr. Ouma Oluga, na vile vile huyu daktari ambaye ndiye waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi. Bila shaka kama ulivyosema mkamiti, hili ni swala ambalo tutaendelea kufuatilia kwa karibu, kwa sababu linaadhiri au ni swala ambalo lina umuhimu mkubwa katika eneo hasa tunalotangazia.
Hasa ni kweli. Basi tunakushukuru msikilizaji kuwa nasi katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukiangalia mgomo wa madaktari huko nchini Kenya.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kutazama Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii leo tukizungumzia maswala mawili ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari. Na kabla hatujaingia kwa swala la pili, kukukumbusha tu msikilizaji kwamba unaweza kushiriki kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni www.facebook.com/voaswahili. Na vile vile unaweza kutuma ujumbe kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter ikiwa ni @voaswahili. Kwenye Instagram tupo pia @voaswahili, na unaweza kuwasiliana nasi kwa njia hizo kati ya zingine. Vile vile unaweza kupata matangazo yetu kwa tovuti yetu ya www.voaswahili.com kujua ni mengi yapi ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa tuingie katika sehemu ya pili, ambapo tunaangalia kwa kina zaidi taharuki ambayo imetanda katika peninsula ya Korea ikiwa ni Korea Kaskazini na vile vile Korea Kusini na eneo lote hilo, kuhusiana na hali ya taharuki ambayo pia imeendelea kati ya nchi ya Korea Kaskazini na vile vile hapa Marekani. Na ni kama ulivyosikia katika baadhi ya taarifa zetu ni kwamba licha ya rais wa Marekani kuonyesha nia yake kwamba alitaka kukutana na rais Kim Jong Un, lakini inaonekana hilo huenda lisitokee katika kipindi kifupi kijacho, kwa vile kila upande sasa unaonekana hauko tayari kuridhia lolote katika mkutano wa ngazi za juu. Katika mahojiano ambayo alifanya na shirika la habari la Bloomberg, Rais Donald Trump alieleza kwamba angependa kukutana na rais wa Korea Kaskazini iwapo nafasi hiyo ingepatikana, lakini msemaji wa White House John Spicer kwa haraka haraka akasema baadaye kwamba kwa ufafanuzi wake kwamba ni dhahiri hali hiyo haipo kwa hivi sasa. Manake ni nini? Manake hii leo taarifa zimefika kwamba ndege za kijeshi kule Korea Kusini na Korea Kaskazini, katika mpaka wa Korea Kusini na Korea Kaskazini, zimeonekana zikifanya mazoezi, ndege za kijeshi za Marekani. Ni hali ambayo imeleta utata mwingi na wasiwasi mwingi, na sio tu kati ya Marekani na Korea Kaskazini, bali pia Marekani na nchi ambazo ni majirani wa Korea Kaskazini. Kwa sababu, msikilizaji, mtazamaji, ujuavyo ni kwamba iwapo kutatokea hali ya vita kwa mfano, basi vita hivyo havitokuwa vya nchi mbili, bali vitahusisha pia nchi ambazo ni majirani wa Korea Kaskazini. Kwa hivyo hali hiyo kwa hakika inaendelea kuangaliwa kwa karibu sana na wale ambao wanajaribu kuona ni nini ambacho huenda kikatokea katika eneo hilo. Nikupe tu kwa kifupi kwamba nchi ya Korea Kaskazini ilikuwa inatawaliwa na Japan hadi mwaka wa 1945, ambapo baada ya kujisalimisha katika vita vya pili vya dunia, Japan iliacha udhibiti wa Korea na ukachukuliwa, Korea Kaskazini ikachukuliwa na nchi ya Urusi, wakati huo ikiwa USSR Soviet Union, na upande wa Korea Kusini ukachukuliwa na Marekani. Na zile tarehe muhimu sana ambazo ni vizuri kuzitaja hapa ni kwamba Korea Kusini pia iliweza kuvamiwa na Korea Kaskazini mwaka wa 1950. Na lakini swala muhimu sana ni yale ambayo yametokea katika Umoja wa Mataifa, ambapo Korea Kaskazini imewekewa vikwazo mara kadhaa, na vya karibuni sana ni vya mwaka wa 2016, baada ya Korea Kaskazini kukataa kutimiza yale ambayo ilikuwa imepewa kama vikwazo kuhusiana na programu yake ya nyuklia. Lakini kuhusiana na yote hayo, muda mfupi uliopita Tumeweza kuzungumza na Profesa Nyang'oro ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, na kabla tujasikia yale anayosema kuhusiana na taharuki hii ambayo imetanda katika peninsula ya Korea, hebu kwanza tusikie alivyosema Donald Trump siku kama nne zilizopita.
There's a chance that we could end up having a major, major conflict with North Korea. Absolutely.
Sasa kauli hiyo ya Rais Trump akisema hapo kwamba kuna uwezekano huenda kukatokea vita vikuu, kukatokea malumbano makubwa kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Kauli hiyo imezua kila aina ya wasiwasi katika maeneo mengi, manake rais wa Marekani anapozungumza basi huwa kwa kawaida anasikilizwa na wengi, kwa sababu nchi ya Marekani kama ijulikanavyo ni nchi ambayo ina umahiri mkubwa hasa wa kijeshi. Na kufuatana na kauli hiyo ya Trump, nimemuuliza Profesa Nyang'oro aeleze ina maana gani hasa kwa wale ambao wanaisikiliza kwa mara ya kwanza.
Baada ya yeye kusema hivyo kwamba ingewezekana kukawa na vita kati ya Marekani na Korea Kaskazini, au Korea Kaskazini kurushiwa makombora, baadaye wafuasi wake na wafanyakazi wake wakaanza kurudi nyuma kidogo, wakasema kwamba tusichukulie tu kijuujuu tu kwamba kweli kutakuwa na vita kati ya hizi nchi mbili, lakini tukumbuke tu kwamba rais alikuwa anasema kwamba kama Korea Kaskazini wasipofuata masharti ambayo wanapewa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nchi nyingine duniani, inawezekana kukawa na mgogoro mkubwa kati ya Marekani na Korea Kaskazini, lakini sio kwamba kweli huo mgogoro utaleta vita kati ya nchi mbili. Kitu ambacho kinaonekana ni wazi hapo ni kwamba Rais Trump ameshagundua kwamba huwezi kuamua tu leo kwamba unapigana na nchi nyingine bila kuwa na mazungumzo ya kidiplomasia, bila kushauriana na nchi ambazo ni marafiki, na vile vile bila kushauriana na nchi ambazo zinaizunguka Korea Kaskazini kama Korea Kusini, Japani na Uchina.
Na katika siku za hivi karibuni, Rais Trump ameonekana kutaka kufanya urafiki na viongozi ambao hapo mbeleni hawangedhaniwa kwamba angependa kuwa na uhusiano nao hata kidogo. Sasa hii ikiwa ni tofauti sana na wakati wa kampeni zake, nimemuuliza Profesa kulizungumzia swala hilo.
La muhimu ni kwamba katika hizi siku 100 ambazo Rais Trump amekuwa madarakani, amegundua kwamba yale maneno ambayo alikuwa akisema wakati wa kampeni ni maneno ambayo yalikuwa ni ya kuwafanya supporters wake waweze kufurahi na waweze kumpigia kura. Lakini alipoingia madarakani, kitu cha kwanza alichokisema na akasema juzi ni kwamba hakujua kwamba hii kazi ya urais ni kazi nzito kiasi hiki. Kwa hiyo haya maneno ya kampeni yalikuwa ni maneno ambayo yalikuwa ni ndio basi basi wafuasi wake wampigie kura, wamsupporti. Lakini kuongoza nchi kubwa kama Marekani ambayo ina majukumu mengi duniani, majukumu sio tu kwamba una uhusiano na nchi za Ulaya, bado una mahusiano na nchi za Pacific kama Korea ya Kusini na Japani, uhusiano na nchi kama Australia na uhusiano wa nchi kama India. Haya mambo yote haya sasa hivi yanajitokeza kuonyesha kwamba kuwa kiongozi wa nchi kama Marekani ni jukumu kubwa sana ambalo inawezekana kwamba Rais Trump alikuwa hajagundua hivyo wakati akigombea. Sasa hivi amegundua kwamba haya mambo ni nyeti sana na yana uzito sana, kwa hiyo huwezi kufanya uamuzi wa ghafla, kwa sababu ukifanya uamuzi wa ghafla unaweza kutokomeza nchi nyingine, na vile vile unaweza kuharibu na kuathiri uchumi wa Marekani, kitu ambacho wa Marekani wengi hawawezi kupenda.
Na ni kutokana na hayo ambapo anaonekana sasa kuanza urafiki wa aina fulani na majirani wa nchi hiyo ya Korea Kaskazini, kama vile Rais Duterte, ambapo umejua kwamba alimpigia simu hiyo jana, vile vile kama ulivyosema rais wa China. Na swali ni je, nchi ya Russia ina nafasi gani katika mchakato wote huu?
Kwa wakati huu unajua mambo mawili ambayo lazima tuyatie maanani. Kwanza Kumbuka kwamba Urusi bado inashtakiwa hapa Marekani kwamba iliingilia uchaguzi na vile vile kusukuma ajenda ya bwana Trump ili bwana Trump achaguliwe, kwa sababu Urusi ilikuwa inafikiria kwamba kama Trump akiwa madarakani, basi sera za Marekani ambazo zilikuwa ni aina tofauti tofauti na za kuweka vipingamizi kutokana na Urusi kuvamia Ukraine na nchi nyingine, basi huo uhusiano kati ya Urusi na Marekani ungekuwa vizuri. Lakini kitu ambacho ni cha muhimu sasa hivi ambalo ndio jambo la pili ni kwamba serikali ya Marekani kiujumla, ukichukulia bunge alafu ukachukulia executive branch, serikali yenyewe, unajua kabisa kwamba kihistoria wapinzani wakubwa duniani kisiasa ilikuwa ni Urusi. Kwa hivyo Rais Trump, ingawaje hata kama angekuwa anapenda kuwa na uhusiano mzuri sana na Warusi, serikali yote na vyombo vya habari na vyombo vingine vya intelligence havikubaliani na sera za Rais Trump kuwa na marafiki sana na Urusi. Kwa hiyo kuna utata mkubwa sana katika uhusiano uliopo kati ya Marekani na Urusi. Ingawaje jinsi na watu wanavyofikiria hasa katika intelligence hapa, wanafikiria kwamba Urusi iliweza kuingiza mambo yao katika kambi ya bwana Trump, na kambi ya bwana Trump kwa wakati huu itaweza kuanzisha sera ambazo zitakuwa ni nzuri zaidi kuisaidia Urusi kuliko hapo awali katika serikali ya Rais Obama au serikali ya Rais Bush zilizopita.
Na tukimalizia kwa haraka haraka, nafasi ya Japan kwa mchakato huu.
Japani ina wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu Japani ni jirani ya Korea Kaskazini. Kwa hiyo kama kutokea vita yoyote katika guba ya Korea, ni wazi kwamba Japani itaathirika. Kwa hiyo Japani wanajaribu sana kuzungumza kidiplomasia ili kuzuia mgogoro wote ambao unaweza kujitokeza katika guba ya Korea.
Shukran sana Profesa Nyang'oro, ukiwa hapo Carolina ya Kaskazini, kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani. Msikilizaji, kumbuka kama nilivyokuambia kwamba unaweza kushiriki Kwa Undani kwa hasa kwa kutuandikia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi huenda tukapata fursa ya kuchambua jumbe hizo, hata kama si leo, hata wakati mwingine katika matangazo yetu ya baadaye. Basi kuhusiana na swala hilo, ni kama mlivyosikia katika taarifa zetu, ni kwamba jeshi la Marekani limeonekana likirusha ndege mbili aina ya B1B Lancer za kijeshi karibu na mpaka wa Korea leo Jumanne, wakati wa mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini. Na shirika la habari la Korea Kaskazini lilijibu juu ya mazoezi hayo kwa kuishutumu Marekani kwamba inachochea vita vya nyuklia, ambapo haikueleza hasa inamaanisha nini naposema kuchochea vita vya nyuklia, kwa sababu kama mjuavyo wasikilizaji na watazamaji, ni kwamba nchi ya Korea Kaskazini ndiyo ambayo inashutumiwa na nchi nyingi duniani kwamba inakiuka yale maagizo iliyopewa na Umoja wa Mataifa kuhusiana na programu yake ya zana za nyuklia, na imekuwa ikifanya majaribio kila wakati, hasa yale yaliyotokea muda mfupi tu baada ya kufanya maadhimisho ya kiongozi wa kwanza ama aliyekuwa wa kwanza wa nchi hiyo baada ya vita vya pili vya dunia, ambapo walijaribu majaribio fulani pale, lakini hayakuweza kufaulu, na ikawa kwamba nchi hiyo inaendelea kukiuka amri za Umoja wa Mataifa. Tusikie kauli hii kabla tujafunga matangazo haya Kwa Undani, kutoka kwa Rais Trump tena kwa kifupi.
I'll speak to anybody. Who knows? There's a 10% or a 20% chance that I can talk him out of those damn nukes.
Trump had been using...
Basi hapo Rais Trump anasema anaweza kuzungumza na mtu yeyote yule, na kwamba haijulikani, huenda akapata nafasi kama 10% hivi ya kuweza kumushawishi rais Kim Jong Un kuhusiana na nyuklia hizo ambazo kama tunavyosema zimeleta utata mkubwa. Na hili kauli kama hizi zinazotolewa na rais Trump ndizo ambazo zinaleta pia utata mwingi baina hasa katika kisiasa hapa Marekani na kwingineko, wakisema wengi wakisema kwamba rais Trump hana msimamo dhabiti. Na inabaki sasa, inasalia watu kuangalia tu kuona ni yapi yatatokea wakati kuna taharuki ya aina hii katika peninsula ya Korea. Ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo hii leo, msikilizaji wa Kwa Undani na mtazamaji. Usikose kujiunga nasi hapo kesho kwa wakati mwingine, ambapo tutakuletea kipindi kingine cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, hapa studio mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, na vile vile fundi mitambo amekuwa ni Mjasiri Jafar, wakisaidiana hapa na Lulu. Mimi ni BMJ Mridhi, tutaonana tena panapo majaliwa.
Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hebu tupate kibao cha muziki kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Oya make na kwa ni jai jai lakades lakada
oya make na kwa ye with me aye la ma ya ka to lo soru amocha ma be ko jai ni temi oya come on let's go si si jaye jaye to wa sile ni
si si jaye jaye to wa sile ni o
si si jaye
peso ya in the news. Come on, let's go.